Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz praškog studija ugodne trenutke žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vikendom vijesti pratite na našoj web stranici. Slijedi naša tjedna rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o krizi u Bosni i Hercegovini. Sugovornici su bili dvojica sveučilišnih profesora Zdravko Grebo iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Razgovaralo se o tome da li je kriza dostigla dno ili se situacija može i dalje pogoršavati. Zašto političarima odgovara sadašnje stanje? O Dodikovoj izjavi da je Bosna i Hercegovina eksperiment međunarodne zajednice, o etničkoj mržnji koja je jača od gladnih stomaka, o lažnom patriotizmu koji se dokazuje divljanje na nogometnim utakmicama, o imperijalnim težnjama Beograda i Zagreba, o koketiranju nekih sarajevskih krugova sa Sandžakom, kao i o tome da li bi intervencija međunarodne zajednice pogoršala stanje ili bi otvorila put izlaska iz krize. Most je priredio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o krizi u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva profesora univerziteta. U Sarajevu Zdravko Grebo, profesor pravnog fakulteta, a u Banja Luci Miodrag Živanović, profesor filozofskog fakulteta. Bosna i Hercegovina je godinu dana bez vlade, a sporazum o njenom formiranju nije ni na vidiku. Bijeda je sve veća, a zemlja je svakim danom sve dalje od Evropske unije. Mislite li, gospodine Grebo, da je kriza dostigla dno ili da Bosna i Hercegovina i dalje može padati?
Ja sam prije 2-3 godine dao jednu neopreznu izjavu na nekoj televiziji u kojoj sam rekao da Bosna i Hercegovina broji zadnje dane. Ne zato što sam to volio, ne zato što to želim, ali i tada je sve ukazivalo da je naš talent za samouništenje beskrajan. Prema tome, ako me sada pitate da li Bosna i Hercegovina je se dostigla dno, ja zaista nemam odgovor, mada sam beskrajno tužan, rezigniran i nikakav. Ovo što sad živimo jesu najteži trenuci Bosne i Hercegovine, ali izgleda da je naš talent za propadanje beskrajan. Možda možemo još više. Naravno, ovo je sarkazam, ali ovo vrijeme u kome Bosanci i Hercegovci, ako takvi ljudi uopće i postoje, prolaze, jeste nekakva katastrofična situacija u kojima ljudi vjerovatno ne znaju šta ih čeka sutra ujutro.
Gospodine Živanoviću, po vama može li Bosna i Hercegovina još dalje propadati?
Pa ja sam također imao prije 2-3 godine jednu sličnu procjenu da zapravo Bosna i Hercegovina ovakva kakva jeste, nažalost, ne može opstati. Međutim, sad bih ja morao sam sebi nevjerujući promijeniti možda taj moj izrečeni stav prije nekoliko godina. Čini mi se da upravo danas, kako god mi to zvali, kriza, kraj Bosne i Hercegovine ili ovako ili onako, pod voljom naših političara, pod voljom tog jednog mentalnog sklopa koji dominira troznačno, događa se zapravo da sada svima odgovara ova Bosna i Hercegovina, govorimo o političarima, koje zapravo nema. I čini mi se da imamo taj BH paradoks. Da, što god je gore, to je u stvari bolje za političke elite. Evo, posebno u posljednje vrijeme se pokazuje da zapravo to svima odgovara i da ta pozicija u kojoj čak i nema vlasti na državnom nivou pokazuje da dijelovi Bosne i Hercegovine mogu funkcionisati ekscentrično, dakle i bez državnih organa.
Gospodine Grebo, evo gospodin Živanović kaže da može Bosna i Hercegovina maltene beskonačno funkcionisati bez vlade. Dijelite li vi to mišljenje?
Moja osnovna teza je da u supstancijalnom smislu Bosna i Hercegovina ne postoji. Bosna i Hercegovina ne postoji kao država, što je poprilično tragično. Međutim, Bosna i Hercegovina ne postoji nakon svega ovoga ružno što nam se desilo ni kao društvo. Prema tome, Bosna i Hercegovina može da nastavi svoju muku, svoju patnju, može beskonačno. Mi živimo u nekakvom haosu, užasu, u kome niko ne zna šta ga čeka sutra, a da Bosna i Hercegovina kao ustavno-pravna konstrukcija uopšte postoji, ja sumnjam. To je jedan privid koji se nekako drži na ovim podvalama, prevarama koji traju već godinu dana od izbora i nakon nečega što se zove sklepano zadržavanje neograničenog haosa koji pod kontrolom drži međunarodna zajednica. Bosni i Hercegovini po mom sudu nikad u njenoj istoriji, povijesti, kako god volite, nije bilo gore. Da će joj biti bolje, ja ne vidim kako. Prema tome, ono što nas očekuje od sutrašnjeg dana jeste novo suočavanje sa nekakvim haosom, sa nekakvom aždahom koja vam sjedi nad vratom, tvrdeći nećete danas umrijeti, ali ćete morati živjeti pod ovim pritiskom.
Gospodine Živanoviću, slažete li se vi sa ovim što kaže gospodin Grebo da Bosni nikada nije bilo gore?
Pa ja mislim da se vjerovatno radi o tome. Prije koji dan je u Beogradu završen susret ili sesija Igmanske inicijative, za koje je poznato da je jedna asocijacija koja je radila i radi naravno godinama na saradnji bivših republika, bivše Jugoslavije, da tako dva puta kažem. I između ostalog tu su bili prisutni i govorili su četiri predsjednika republika. Dakle, gospodin Ivo Josipović, gospodin Boris Tadić, gospodin Filip Vujanović i naš predstavnik gospodin Željko Komšić. Moram reći da sam se posle izlaganja gospodina Željka Komšića osjećao doista, kako bih rekao, nemam pravi termin, ali kao čovjek kad govorim bijedno, jadno, svi su predsjednici govorili o svojim problemima, o nečemu što ih doista boli, tišti. Recimo, Boris Tadić je govorio o Kosovu, iznio neke prijedloge, ne znajući kako da je riješi, ali je govorio iskreno o tome. Ivo Josipović je govorio, recimo, o teškom stanju u privredi Hrvatske. Filip Vujanović govorio o Crnoj Gori. A naš predstavnik ili predsjedavajući trenutno predsjedništva Bosne i Hercegovine je izrekao toliko ti sterilni riječi. Ja umalo kao jedan od organizatora tog susreta nisam rekao da li ste vi, gospodine Komšiću, predsjednik države ili morate prozivati i pozivati partijske šefove da se nešto dogovore. Govorim o tome da se na takvom jednom skupu eto prikazalo da Bosna i Hercegovina nema nikakve snage osim što bi trebao šef države da zamoli, da ih tako nazove, lokalne šerife da nešto se dogovore ili kažu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva profesora univerziteta, Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabek.
Lider Republike Srpske Milorad Dodik tvrdi da se narodi Bosne i Hercegovine nikada nisu izjasnili da li žele da u njoj žive, to je nedavno izjavio. On kaže da je Bosna i Hercegovina neuspio eksperiment međunarodne zajednice i dodaje, citiram, dodijalo nam je da budemo onaj dio koji se ubacuje u epruvetu i miješa od strane nekih neizabranih stranaca koji ovdje pokušavaju da naprave alhemiju. Kako vi gledate na tu tvrdnju, gospodine Grebo?
Ja ne volim u ovakvim razgovorima krenuti džonom na Milorada Dodika, to je najlakše. Ako govorite iz Sarajeva, reći da je Milorad Dodik dostigao svoje zvjezdane trenutke u razaranju Bosne i Hercegovine, mada je. Međutim, Milorad Dodik je jednostavno činjenica koja postoji na političkom spektru Bosne i Hercegovine i ono što on govori valja uzimati ozbiljno. Naravno, ja to ne volim, a to što je Milorad Dodik rekao je njegova bravura. Slušali smo i prije od Milorada Dodika tvrdnje da je Bosna i Hercegovina vješačka tvorevina, neuspjeli eksperiment. Ova njegova metafora sa epruvetom koji se sve i svašta miješa je apsolutni novum. Ja mu čestitam, to je zaista genijalno, ali na kraju otkriva prave namjere. Dakle, priča glasi ovako. Dodik tvrdi, ono što svi znamo, da on ne priznaje Bosnu i Hercegovinu kao državu, da ti sastojci koji se miješaju u toj nekoj proleti, koji neizabrani predstavnici međunarodne zajednice onda nešto mučkaju, dragi Bog zna šta će od toga ispasti, jeste u krajnjoj liniji ogoljena koncepcija onoga što on zaista zastupa. Njegova krajnja tvrdnja jeste da nepostojanje vlasti u Bosni i Hercegovini nije pravi problem, upitna je Bosna i Hercegovina. Međutim, ako sve skupa podastremo, zaista, ne u Dodikovom smislu, Bosna i Hercegovina jeste postala upitna. Postala je upitna zato što nema supstancu. Pitanje je, možda Dodik ima pravo, da li njeni građani, u ovom slučaju tri etničke skupine, zaista Bosnu i Hercegovinu osjećaju kao svoju državu i kao svoju domovinu. Ja mislim da ne. I u tome je pravi problem. Izgleda da niko, doduše iz različitih razloga, više ne voli Bosnu i Hercegovinu i svak na različite načine čeka onaj signal kada će neko reći, bez obzira na naše velike proklamacije o 800-900 godina postojanja Bosne i Hercegovine, to jeste bila istorijska greška. Meni je žao, mislim, ja i dalje vjerujem da Bosna i Hercegovina jeste moguća, ali ako političke, što se u Bosni i Hercegovini ravna sa religijskim elitama, tu zemlju ne vole, tu zemlju ne žele, onda je veoma, veoma teško izmisliti neki model, čak i uz međunarodnu pomoć, u kome će ta država postati normalna, funkcionalna, samodrživa država. Jednostavno, danas sam pročitao, mislim da je to rekao Jeren Zupa, teško je živjeti u državi koja je u stvari bolesnička soba pacijenta koji je osuđen na smrt. Vi ga možete držati, naravno, na aparatima, što je Bosanska Hercegovina trenutno jeste. Mi ne moramo umrijeti sutra, ali je nepodnošljivo živjeti ovu situaciju u kojoj živimo.
Gospodine Živanoviću, kako vi gledate na ovu izjavu Milorada Dodika da je Bosna i Hercegovina neuspio eksperiment međunarodne zajednice?
Pa mogu reći da gospodin Dodik ima jednu dobru procjenu cjelokupnog stanja, ne samo u ovom slučaju. Druga je stvar u koje svrhe on to koristi, jer on je pragmatičan političar, on čak nije ni političar, nego on je tehnolog vlasti, jel? I on voli moć, vlast, i njega ne zanima, mogu je živjeti u Srbiji, mogu je živjeti u Hrvatskoj, tako da je on bi imao sličan pogled na svijet. Ali moram reći ovo, da je problem Bosne i Hercegovine zapravo nešto što se tiče danas običnih ljudi. Prije 15 godina ili 16 godina, kad je potpisan Dayton, kad je ovdje ipak na neki način stigao mir, to je bio politički problem. Međutim, danas je to problem običnih ljudi. Evo, ja ću reći opet jedan lični ili ljudski primjer. Možete zamisliti da između Banja Luke i Tuzle, to su eto dva bitna grada za Bosnu i Hercegovinu, ne postoji direktni javni saobraćaj. Izuzev jednog autobusa koji jednom dnevno ide iz Milića ili obratno iz Banja Luke za Miliće, na kojem ne piše na tabli da ide preko Tuzla. Govorim taj mali primjer životni koji pokazuje da mi zapravo čak ni u javnom saobraćaju nemamo komunikaciju između ta dva bitna grada. Sad ne govorim da neko iz Stoca, recimo, treba dva dana da putuje u ovoj maloj zemlji da bi došao u Prijedor ili da bi došao u Novi Grad ili Bosanski Novi. Na malom prostoru se nama događa ta disperzija, 1000 malih zatvorenosti, 1000 reduciranosti našeg življenja i umiranja, naravno, na tim enklavama, da tako kažem. I svi smo postali neka enklava, recimo. Evo, i ja sad kad razgovaram sa profesorom Grebom, mojim prijateljem, sa vama, Omere, u Pragu, ja kao da govorim iz neke te male enklave, iz nečega što ja ne mogu doista kao čovjek da pojmim, i meni nedostaje vazduha da dišem, nedostaje mi neke širine. To je problem Bosne. Zatvorenost, ali multiplicirana. E sad, šta da radimo, to treba vidjeti.
Gospodine Grebo?
Gospodin Živanović, Živa je govorio o problemima u saobraćaju, kako je moguće da u Bosni i Hercegovini ne postoji željeznica, kako nije moguće doći iz jednog grada u drugi, kako je moguće ako vam pukne slijepo crijevo, ne znam gdje, u Sanskom mostu ili u Trebinju, morate putujete 200 km i tako dalje. Ako ću vam se šaliti na taj način, ali nije mi da šale, zaista, ja sam poprilično ogorčen čovjek u ovom trenutku, da ne pomislimo da je ilustracija, vratit ćemo se na političke teme, da pukne bruka na fudbalskoj utakmici borac željezničar u Banja Luci, da se ljudi onako temeljno potamane na utakmici Zrinski Velež u Mostaru, da čak i jedna revijalna utakmica između Hajduka i željezničara ne bude odigrana zato što se huligani, zovimo ih tako, raspamete i počnu da se tuku, biju, razbijaju gradove, skobljavaju se sa policijom. To jeste simptom da u ovoj državi nešto temeljno ne valja. Ako i u fudbalu možete i smatrate čak svojom patriotskom dužnošću da divljate, da se tučete, da bi se dokazali svoj patriotizam na najprimitivniji, najvulgarniji način, onda to pokazuje da je to duboko, duboko u socijalnom tkivu Bosne i Hercegovine. Možda, kako ovi novi ali vole da kažu, ta floskula o bratstvu i jedinstvu možda jeste bila laž, možda se nismo baš previše voljeli, ali smo se makar trpili. Sada se transparentno mrzimo. U tome je pravi problem. Možda bi tu glad, bijedu, nezaposlenost nekako i podnijeli, ali ovu istinsku mržnju koja je na dnevnoj sceni je teško podnijeti.
Gospodine Živanoviću, plašite li se vi mržnje?
Ne plašim se ja mržnje, pasite. Ja se plašim tog beznađa i plašim se, kako rekoh, toga suženog okvira života gdje, kažem, ja nemam vazduha, ne mogu da živim u tako skučnom horizontu.
Gospodine Živanoviću, već duže vremena međunarodni predstavnici gledaju kako Bosna propada i ništa ne preduzimaju. Oni stalno govore da je odgovornost za sudbinu te zemlje u rukama njenih političara, mada im je jasno da ovi ništa ne mogu da se dogovore i to su već godinama pokazali. Da li to znači da su oni praktično digli ruke od Bosne i Hercegovine?
Prije mjesec ili nešto više dana je bio jedan veliki skup u Bosni i Hercegovini o toj ulozi NATO pakta, o ulozi institucija koje su vezane za euroatlantske integracije i o njihovom odnosu na Bosni i Hercegovini. Nekoliko predstavnika tih institucija je tada govorilo, dakle stranci, da će oni ubrzati hod Bosne i Hercegovine prema Europi. Ja sam bio na tom skupu jedan od tih uvodničara pa sam rekao nemojte molim vas to činiti. Može donijeti naravno međunarodna zajednica njene institucije odluku da naša država postane u ponedjeljak članica Europske unije. Dakle, bez ispunjavanja elementarnih uslova, ali to nije dobro jer to je jedan veliki alibi upravo sadašnjim političkim elitama, pa će one reći, evo mi smo tome doprinjeli, oni su doprinjeli samo tome da razore prije svega BH društvo, ne toliko BH državu koliko BH društvo, odnosno naš život. Dakle, ne bi trebalo sad rat na tome da Bosna i Hercegovina što prije postane dio Europe, jer je, kako rekao, to licemjerno. I da će alibi sadašnjim garniturama da se proklamuju i da budu amnestirani za sve ono što su nam činili i što nam zapravo čine, jel? Godinama, moram reći, već i decenijama. Nama koji ovdje živimo, nama običnim ljudima.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva profesora univerziteta, Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Živanoviću, vidim da vi smatrate da u stvari međunarodna zajednica nije digla ruke od Bosne i Hercegovine, nego faktički da ne zna šta bi s njom.
Ona je digla ruke od Bosne i Hercegovine u tom financijskom smislu, u smislu te materijalne pomoći. Njima je postalo jasno da što god ovdje doniraju da se to ukrade. Utoliko je digla ruke. Ali njima i njihovim predstavnicima je ovdje izuzetno komforno, jel, ugodno u Bosni i Hercegovini, koja nije ratna zona poput Iraka poput Afganistana ili nekih drugih zemalja, nego oni ovdje uživaju i njima je, da tako kažem, doista lagodno. Čak svake godine nam šalju nove upravnike, sad imamo i dvojicu. Nije bio dovoljan jedan, nego imamo i predstavnika Unije i predstavnika specijalne predstavnike Ujedinjenih nacija. I oni smatraju da je to pod njihovom kontrolom ili malte ne, da je to njihova svojina kad je riječ o Bosni i Hercegovini. I gdje ćemo mi onda kao ljudi koji živimo ovdje, ja sam inače protiv, ako to moram reći, nije bitno s kojom se to političkom elitom slaže ili ne slaže, protiv tog prisustva međunarodne zajednice kod nas.
Gospodine Grebo?
Kao građanin Bosne i Hercegovine, apsolutno, nisam sretan što već 20, ako ne i više godina živimo pod protektoratom. Ja sam to zvao punim imenom. Ja kao samosvjesni građanin Bosne i Hercegovine nisam spreman i nisam sretan da mi neki, kao što živo reče, trećerazredni međunarodni predstavnik kroji sudbinu, nameće zakone, pa čak smjenjuje političara ili kako god. Ali moja teza koja je, kako bi rekao, vapaj očajnika, glasi sasvim suprotno od onoga što je rekao. Žile da Bosni i Hercegovini taj protektorat nije potreban, da bi mi, kao što to kaže i Dragan Čolović, kao što to kaže na neki način i Sulejman Tihić, i kao što na sva usta viče Mile Dodik, nek oni odu, mi ćemo se dogovoriti. Da oni mogu da se dogovore, vjerovatno bi bio to najljepše organizovan ispraćaj međunarodne zajednice, da kažemo hvala vam momci, bilo lijepo živjeti s vama, haj sad idite. Međutim, realnost pokazuje da to maligno tkivo koje je stvoreno u BH društvu i onda naravno multiplicirano na političkoj sceni nije moguće rasplesti, a da oni tu i tamo ne uskoče, ne priskoče i da na neki način nešto ne doprinesu, da se mi ne bi svojim instinktom i talentom za autodestrukciju doveli do kraja. Moja tiha nada jeste da ta međunarodna zajednica, umjesto da vještački proizvodi institucije, procedure, budalaštine koji zamajavaju ovaj narod, kažu mi hoćemo da vas u paketu sa svim ostalim privedemo ili približimo, primiti nas nećemo, europskim integracijama, jer u tom trenutku nema više izmišljanja etničkih interesa, medijskih, kulturoloških, političkih itd. Nego, kad se jednom sjeli na avion, piše kako pravila morate poštovati. Nije to najbolje rješenje, nije to ni najpoštenije rješenje, nije to ni najmoralnije rješenje. Ali ja mislim da ako međunarodna zajednica ima interes u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu nikada ne uglasuje, nikada prestale imperialističke pretenzije Hrvatske i Srbije, Srbije i Hrvatske, potpuno je svejedno, prema Bosni i Hercegovini, jedini način da nam se pomogne jeste da nas sve zajedno u paketu prime u taj evropski autobus ili avion u kome za sve skupa važe i ta pravila.
Gospodine Živanoviću.
Ja se plašim da ćemo mi ostati ta crna rupa u Europi i otuda imam ja to jedno mišljenje koje sam ovdje iznio. Evo, moj prijatelj Zdravko se s tim ne slaže, što je jako dobro. Dakle, da međunarodna zajednica, ako boravi na ovaj način ovdje u Bosni i Hercegovini, ne radeći gotovo ništa suštinski na promjeni stanja, doista nama ne treba. Pa čak i ako se duže ovdje budemo, kako rekoh, i dogovarali, ja ne vjerujem da će ovdje ponovo doći do rata, barem ne u bližoj budućnosti, mada se na Balkanu ne može ništa prognozirati, jer može se dogoditi da se napravi opet jedan, moram reći tako, cinično kvalitetan rat, ali ne vjerujem trenutno u to. Pa da pokušamo te pokidane niti života nekako opet spajati, a da nam to ne bude pod tutorstvom, da ne bude nasilno, jer onda te niti neće ni biti spojene. One će biti zalijepljene nekom trakom sa nazivom Washington, Brisel ili nekim trećim, ali mi moramo sami to uraditi.
Gospodine Grebo, ako se nastavi ova loša beskonačnost, može li se desiti da Bosna, ovo što kaže gospodin Živanović, bude crna rupa na Balkanu, to jest jedina zemlja koja će ostati van Evropske unije?
Pa naravno da može, to je već sada situacija u kojoj živimo. Ajde da ja svoje crne misli radikalizujem do kraja. Prvo pitanje koje bi trebalo postaviti BH javnosti, koja je sada apsolutno etnički pocijepana, i međunarodnoj zajednici. Da li Milan Dodik se vjerovatno sad smije, jel ako se oporavio od svoje trpljenosti, da li Bosna i Hercegovina treba da postoji? Možda i ne treba. Pravim jednu apsurdnu konstrukciju, možda i ne treba. Niko je ne voli, niko je neće, neželjeno dijete, abortirano i tako dalje. Ako Bosnu i Hercegovinu niko neće, ako njeni susjedi, kao što sam rekao, bez obzira na deklarativne izjave iz Beograda i Zagreba, u stvari namiguju na njenu podjelu, ako onaj treći element u svemu tome pravi neke svoje čudne konstrukcije o nekoj muslimani jedinim sa Sandžakom, to je katastrofa, to je kraj. A mi trenutno u Bosni i Hercegovini nemamo političkog subjekta, nemamo ni pokret, što bi ja volio da vidim, ne moraju biti političke partije, koji će se istinski, ali istinski založiti za Bosnu i Hercegovinu kao svoju domovinu. Ne samo u političkom smislu, u ustavnom smislu, nego u socijalnom, kulturnom i tako dalje. Ako to u dogledno vrijeme nije moguće, a bojim se da nije, onda mislim da je policijsko discipliniranje koje će doći s polja jedini način, jedina šansa, jedina nada jeste da nekom, uvijek smo živjeli pod patronatom nekih velikih sila, velikih imperija, bilo to Istanbul, bilo Beč, bio to Moskva, kako god hoćete, da ljudi uvedu pravila koje će ljude učiniti pristojnim u javnom ponašanju i u ispunjavanju onih obaveza koje se očekuju od građana. Ako je užas koji nam se desio raspadom Jugoslavije počeo time, ne da bi sačuvali Jugoslaviju, nego da bi svi Srbi živjeli u jednoj državi, da bi poslije malo i svi Hrvati živjeli u jednoj državi, uključujući Zapadnu Hercegovinu, Srednju Bosnu i tako dalje, da bi svi Albanci živjeli u jednoj državi, Kosovo, Zapadna Makedonija i Albanija, jedino paket aranžman sa dnevnog reda istorije na poprilično nepristojan način skida to pitanje. Ako nas prime u paketu, svi Srbi će ponovo živjeti u jednoj državi, svi Hrvati će živjeti, svi Bošnjaci, svi Albanci. Mimo toga, bojim se da rješenja nema.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Grebo, hvala gospodine Živanoviću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora univerziteta, Miodrag Živanović iz Banja Luke i Zdravko Grebo iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo: zašto Bosna i Hercegovina ignoriše preporuke Komiteta protiv torture Ujedinjenih naroda da usvoji zakon o pravima žrtava mučenja i civilnih žrtava rata kako bi se u cijelosti zaštitila prava žrtava.
Do sada je taj zakon osporavan u glavi Republike Srpske, a sada je u januar mjesecu i vlada federacije sporila taj zakon, smatrajući da postoji adekvatna rješenja na nivou entiteta, što nije tačno. Zakon je predviđao da se prizna status logoraša, odnosno da se kroz zakon regulišu određena prava žrtava torture.
Stočaninu Semiru Brzini, koji je 9 mjeseci tokom ratne 93. godine bio zatvoren u logorima Gabela i Heliodrom, opštinski sud u Mostaru dosudio naknadu štete od 12.000 maraka.
Punih 9 mjeseci stočanin Semir Brzina bio je zatvoren u logorima Hrvatskog vijeća odbrane Gabeli Dretelju u Heliodromu. Za maltretiranje, torture i poniženja kroz koje svakodnevno prolazio, općinski sud u Mostaru dosudio mu je naknadu štete od 12.000 konvertibilnih maraka, odnosno 49 maraka po danu.
Na Kozari održana međunarodna radionica na temu suočavanja sa teškom prošlošću na Zapadnom Balkanu i Zapadnoj Evropi.
Nikada nismo pristupili pitanju kulture sjećanja ratovima na neki pravi način, da razvijemo svijest ljudi da su žrtve bili naši sugrađani i sugrađanke.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Komitet protiv torture Ujedinjenih naroda preporučio je Bosni i Hercegovini da usvoji zakon o pravima žrtava mučenja i civilnih žrtava rata kako bi se u cijelosti zaštitila prava žrtava, uključujući dodjelu odštete i što je moguće potpunio rehabilitaciju sa ciljem psihološkog i fizičkog oporavljanja i socijalne integracije. To nije učinjeno ni nakon godinu dana. Zatraženo je tada da se smanji politizacija ovih napora te napravi plan sa jasno definisanim aktivnostima i odgovarajućim obavezama, ali i da se osiguraju odgovarajući financijski resursi. Šta je do sada urađeno, istraživala je Žana Kovačević.
Bosna i Hercegovina ni nakon godinu dana nije uradila ništa kako bi ispunila posljednje preporuke Komiteta protiv torture Ujedinjenih nacija. Tada je bosansko-hercegovačkim vlastima između ostalog preporučeno da se usvoji zakon o pravima žrtava mučenja i civilnih žrtava rata kao i strategija tranzicijske pravde. Na ovaj način Bosna i Hercegovina bi osigurala zaštitu prava žrtava, uključujući dodjelu odštete, ali i rehabilitaciju sa ciljem psihološkog i fizičkog oporavljanja i socijalne integracije. Žene koje su tokom rata bile zatvarane u logorima mučene i silovane, tu traumu nosit će do kraja života, ali jedinstven zakon na nivou države omogućio bi im jednaka prava na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, a to je prije svega adekvatna zdravstvena zaštita, kaže Saja Čorić iz udruženja žena Sume Gerc iz Mostara.
Mi smo svjesni da se mi nikada nećemo izliječiti, ali ako nosimo ovako tešku košulju, onda bar da se naučimo da je nosimo. Iz našeg udruženja, nažalost, puno je žena umrlo već. Isto tako se radi o djeci koja su bila preživjeli, taj dio mi bilo gdje, ne govorimo sada samo o našem logoru, nego govorimo s naše pozicije o svim ženama. Vjerujte da rana isto boli svaku ženu, bez obzira na njenu vjersku ili nacionalnu pripadnost. I mislim da bi iz tog razloga da imaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Mi nismo nosili oružje. U tome je poenta. Nosili oružje, vjerovatno bi država više mislana. Imamo veliki broj žena koje su doživjele neku tužnu sudbinu, prošlost, imale teškim socijalnim ustama žive, da im kuće nisu rekonstruisane. Pa se vratili na svoje pragove, pokle šute, jer je strah je čudo koje je u čovjeku i ono što je ostalo malo narušava.
Bosna i Hercegovina još uvijek nema ni zakon o žrtvama torture. U Savezu logoraša Bosne i Hercegovine ističu da zbog toga nije ustanovljena ni jasna definicija žrtava rata, već su u upotrebi različiti pojmovi za različite kategorije osoba, kao što su nestali, članovi njihovih porodica, logoraši i ostale zatočene osobe, silovane žene i žrtve torture. Predsjednik Saveza Murat Tahirović kaže:
do sada je taj zakon osporavan u glavi Republike Srpske, a sada je u januaru mjesecu i vlada federacije sporila taj zakon, smatrajući da postoji adekvatna rješenja na nivou entiteta, što nije tačno. Zakon je predviđao da se prizna status logoraša, odnosno da se kroz zakon regulišu određena prava žrtava torture, i ono što je najbitnije da se formira fond za reparaciju žrtava torture koji bi nas odvukao od ovog problema koji imamo da se putem suda moramo dokazivati svoja prava, odnosno tražiti naknadu koja ljudima pripada.
Na pitanje kakva prava danas imaju bivši logoraši u Bosni i Hercegovini i šta je regulisano sadašnjim zakonom, Tahirović odgovara.
Ono što je regulisano, jedno krivičnim zakonom entiteta i BiH, to je da je dužan na poziv suda odazvati se da svjedoči, to je sve koje pravo on ima. Ako se to može podrazumijevati pod pravo.
Zbog svega ovoga, Udruženje žrtava iz Bosne i Hercegovine zajedno sa nevladinom organizacijom Trial obavijestili su UN-ov komitet protiv torture da Bosna i Hercegovina nije ispoštovala ni jednu od preporuka, kaže Selma Korenić iz Trajala.
Ne postoji nijedan zakon u Bosni i Hercegovini, niti državni, niti entitetski, koji daje mogućnosti da bi ovi žrtve, znači logora, ostvarile svoje određena prava, naročito ono pravo na reparaciju i odštetu. Kada govorimo o žrtvama seksualnog nasilja iz rata, to je ono što ponavljamo već dugi niz godina, ne samo mi, već i druga međunarodna tijela, da na prostoru Bosne i Hercegovine postoji velika diskriminacija žrtava seksualnog nasilja. Zakon sa jedne strane u federaciji tim žrtvama dozvoljava određena prava, dok te iste žrtve na području Republike Srpske i Brčko distrikta nemaju apsolutno nikakva prava.
Tako su i danas, 16 godina poslije, civilne žrtve rata suočene sa problemom neadekvatnog definisanja statusa i prava u zakonu, ali i stalnom politizacijom ovih kategorija, kaže Tahirović i pojašnjava sav apsurd bosansko-hercegovačke stvarnosti.
Pokušavam ukazati svima onima, pogotovo u bošnjačkom dijelu korpusa, koji govore da je izvršena agresija na Bosnu i Hercegovini, veliki zločin i tako dalje, da ako nema logora, onda nema ni logoraša, vidimo da ih nema. Ako nema toga, onda je pitanje kakav je ovaj rat bio ovdje. Nažalost, oni to samo koriste za promociju medijsku i za dobijanje izbora.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Sud u Mostaru je ocijenio da je jedan dan proveden u logoru Dretelj sa svim torturama i svim ponižavanjima košta 49 maraka. Tako je Stočaninu Semiru Brzini, koji je 9 mjeseci tokom ratne 1993. godine bio zatvoren u logorima Gabela i Heliodrom, opštinski sud u Mostaru dosudio naknadu štete od 12.000 maraka. Za razliku od Mostarskog, osnovni sud u Trebinju donio je prvu presudu korist logoraša iz Republike Srpske, prema kojoj je Federacija Bosne i Hercegovine dužna Olgi Drašku isplatiti 100.000 maraka. Više o odštetama koje dodjeljuju sudovi u Bosni i Hercegovini reći će Tina Jelin.
Punih 9 mjeseci Stočanin Semir Brzina bio je zatvoren u logorima Hrvatskog vijeća odbrane, Gabeli, Dretelju i Heliodromu. Za maltretiranje, torture i poniženja kroz koje je svakodnevno prolazio, općinski sud u Mostaru dosudio mu je naknadu štete od 12.000 konvertibilnih maraka, odnosno 49 maraka po danu. Da cijela stvar bude šokantnija, pobrinuo se ponovno sud, koji je Brzini uz nepravomoćnu presudu naložio da odmah plati taksu od 1900 maraka.
Čitam presudu, 12.000, mislim 12.000 na papiru, nije to u parama da ti neko izbroji, da ti da to je na papiru i hoće, ko zna, hoćeš nikad moći i šta je. A taksa kaže 1900 maraka u roku 8 dana da uplatim. Ako ne uplatim u roku 8 dana, 50% kamate na to. Znači sad već imam plati 2850, tako to tu ne bih.
Nakon što Brzina nije uspio skupiti novac u roku od 8 dana, taj iznos je uvećan za 50%, zbog čega će se nekadašnji logoraš ponovno naći za rešetaka, jer novca za taksu i visoke kamate nema.
Moram izgleda plaćat što sam bio u logoru. 100 maraka se kupi taj dan u zatvor, pa ono, šta ću, držat ću 28 dana, izgleda što sam bio u logoru, moram u zatvor. Kako li to sad ovo dajete, ja ne mogu skontiti to nikad.
Brzina se obraćao i Savezu logoraša Bosne i Hercegovine, preko kojih je podnesena tužba u njegovom predmetu.
Pa javio mi se gospodin Šavačić, Srebrenica, znamenik, gori. Kaže, to nije ona što je nadležnost. Kaže, mi smo vam, naši smo vam advokat. Ja govorim, što ste mi ga ikako nalazili. A ne, ja para, da ja plaćam takse i ovo, ono, volio bi da mi ga nikad niste naš. Evo već čujem slučaj, na neki logoraši trebaju listu na raspravu, juče je prekoč i otkazuju, neću da mi se desi ko se Semirom Brzinom da moram ja plaćati te takse neke ovo, ono, da bi dobio neki papir, ne znaš, ili vrijednostnik.
U Savezu logoraša upoznao poznati su za slučajem Semira Brzine. Predsjednik Saveza Murat Ahirović kaže kako je u odnosu na ostatak federacije najviše presuda doneseno u Mostaru, ali da je riječ o minimalnim iznosima i nerazumljivim taksama.
Nije nam samo jasno kako je moguće da neko plaća troškove ako je dobio spor. Mada moram priznati da u Mostaru su dosta čudne presude koje se donose, dosta su mali iznosi. Pa recimo u Tuzli za 17 dana je presuda 46.000 maraka. U Sarajevu je priča sa tome da će isto iznosi biti daleko veće. Sad imate presudu u Trebinju koja je dobila taj iznos 100.000 maraka. Imate drugu presudu u Banja Luci u kojoj je naš član za neke skoro dvije godine dobio 9.000 maraka. Iako su me savjetovali advokati da to ne govorim, ali da je Dodik ono što je rekao u pravu, zavisi ko vam sudi.
Ni u Savezu logora Republike Srpske nisu zadovoljni dinamikom i presudama sudova u Bosni i Hercegovini. Vukan Kovač iz Saveza kaže kako se prva presuda dogodila tek nedavno, i to u slučaju Olge Draško kojoj je za mučenje i torture u logoru Dretelj kod Čapljine dosuđeno oko 100.000 konvertibilnih maraka nepravomoćno. Radi se o prvoj presudi donesenoj u korist Saveza logoraša Republike Srpske od ukupno podnesenih 536.
Ni mi sami ne znamo kako će to da ide dalje. Znači, mi ovdje u Trebinju imamo još 4 takve tuže, već u nekoj završnoj fazi, znači završena su vještačenja i tako dalje. I sve mi smo bili prikupili nešto malo para da možemo platiti te sudske takse i tako dalje.
Prema krivičnom zakonu, osuđena osoba može kaznu zatvora izrečenu do godinu dana zamijeniti, no novčanom kaznom, što košta oko 100 konvertibilnih maraka. Nekadašnji logoraš Semir Brzina nema 2800 maraka, zbog čega uskoro odlazi u zatvor na služenje kazne u trajanju od 28 dana. Za emisiju Pred licem pravde, Tina Jelen Dizdar.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Hrvatsko državno tužilaštvo uputilo je Tužilaštvu za ratne zločine Srbije optužnicu protiv bivših oficira Jugoslovenske narodne armije Aleksandra Vasiljevića i Miroslava Živanovića, koji se terete za ratni zločin protiv civila i ratnih zarobljenika u srpskim logorima. Po optužnici protiv bivših oficira JNA u srpskim logorima Begajci, Stajićevo, Sremska Mitrovica, Niš i Stara Gradiška, ubijeno je 19 zatvorenih, većem broju nanijete su teške povrede sa trajnim fizičkim i psihičkim posljedicama, a više žena silovano i seksualno zlostavljano. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Optužnica protiv bivših oficira JNA zbog ratnog zločina protiv civila i ratnih zarobljenika poslata je srpskom tužilaštvu jer su dvojica optuženih koji su na području Srbije nedostupni hrvatskom pravosuđu. Predsjednik Srbije Boris Tadić je na sastanku Igmanske inicijative poručio da prema ratnim zločincima treba imati nulti nivo tolerancije.
I ne radi se tu samo o međunarodnoj obavezi, već i o moralnoj odgovornosti i iznad svega o moralnoj odgovornosti prema vlastitom narodu, prema drugim narodima, prema rehabilitaciji normi čovečnosti među nama sami.
Predrag Matić, savjetnik predsjednika Hrvatske za ratne veterane, prošao je kroz tri ovakva logora u Srbiji.
Sam sam bio mjesec dana zatočen na području pored sela Stajićevo kod Zrenjanina, u štalama smo bili smješteni mjesec dana. Moram reći da je to bilo jedno zvjersko postupanje prema ljudima. Imamo puno ubijenih ljudi, puno modrica, puno posljedica koje nosimo i dan danas. Nakon mjesec dana iz tih štala prebačeni smo u logor Niš, to je zgrada zatvora, ali odnos prema ratnim zarobljenicima nije bio kao običnim zarobljenicima, dakle ponovo ima sve elemente i karakteristike koncentracijskog logora, da bi nakon ta dva mjeseca još 6 mjeseci proveli također u logoru u Sremskoj Mitrovici. To je činjenica, postoje podaci, postoje snimljene stvari, postoje stotine i tisuće iskaza ratnih zarobljenika.
U Srbiji nikada zvanično nije priznato postojanje logora. Tako je i beogradski advokat Milomir Šalić, nekadašnji istražni sudija Vojnog suda u Beogradu, koji je u to vreme vodio istrage protiv hrvatskih zarobljenika, svojevremeno za naš radio rekao da su to bili centri za zadržavanje, koji su, kaže, funkcionisali po pravilima međunarodnog prava.
I da su u tim centrima bila lica koja su kao pripadnici poražene strane u sukobu bili razoružani i zadržani dok nije došlo do te neke razmene. Znači. E sad, da li je to bilo pojedinačnih tih nekih incidenata, znate, u svim i čak i uređenim sistemima tih izdržavanja kazni ima takvih nekih propusta ličnih, ali mislim da to sistemski i sistematski nije bilo.
Kad kažete da nije bilo sistematski toga, na osnovu čega to možete da tvrdite?
Pa da je bilo sistematski, to bi bilo dosta sigurno procesuirano ovde, znate, u Srbiji.
U istrazi protiv dvojice bivših visokih oficira JNA ispitano je 250 svedoka, od kojih su većina ratni zarobljenici, a ispitana su i lica koja su sa hrvatske strane učestvovala u pregovorima i razmeni. O logorima Stajićevoj i Begici govorilo se i na suđenju Slobodanu Miloševiću. U okviru međunarodne pravne pomoći Vasiljević je ispitan pred specijalnim sudom za ratne zločine u Beogradu. Posle podizanja optužnice, zamenik srpskog tužioca Bruno Vekarić je rekao da će tužiloštvo o mogućem preuzimanju predmeta odlučiti s obzirom na stanje dokaza u njemu. U Fondu za humanitarno pravo kažu da o logorima u Srbiji postoji jako puno svedoka i dokumentacije. Jedan od zatočenika srpskih logora, Predrag Matić.
Termin koji se u Srbiji koristi, sabirni centri, nikako ne odgovara stvarnom stanju stvari, jer u sabirnim centrima sigurno nema premlaćivanja, izgladnjivanja i ubojstava i svake druge vrste mučenja psihofizičkog koje je vršeno prema nama zarobljenicima.
Nedavno je sprečen pokušaj hrvatskih veterana da obiđu nekadašnji logor Stajićevo i tu podignu spomen ploču. Tomislav Žigmanov, hrvatski književnik i publicista iz Vojvodine, kaže da ovaj problem treba sagledavati i u kontekstu suočavanja sa prošlošću.
To ako do sada nije bilo procesuirano u Srbiji, to govori dovoljno o kvalitet ili nekvaliteti srbijanskog suočavanja sa prošlošću i kažnjavanja oni koji su učinili zločine na teritoriji Republike Srbije. Treba u tom kontekstu spomenuti da je u Srbiji u svojoj vodini da je ubijeno od 1993. do 1995. godine 96. 25 Hrvata i da još nitko nije ni za to odgovarao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Nakon susreta sa novinarima u Hagu ove sedmice, glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio je da neće uložiti žalbu na odluku sudija da se održi jedno suđenje Mladiću umjesto dva odvojena, kao što je tražilo tužilaštvo. Bramerc je objasnio da za takvu žalbu nema pravne osnove. Pripremila je iz Haga Rachel Irvin i Sarajeva Selma Boračić.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc neće uložiti žalbu na odluku sudaca da se održi jedno suđenje Ratku Mladiću umjesto dva odvojena kao što je tražilo tužilaštvo. Bramerc je objasnio da za takvu žalbu nema pravne osnove. Umjesto toga tužilaštvo razmatra druge načine da proces protiv Mladića učini što efikasnijim i jednostavnijim.
Sudsko vijeće je od nas već tražilo da razmislimo o smanjenju broja opština u jednom od komponenti optužnice protiv Mladića. Tako da trenutno vršimo analizu cijelog predmeta kako bismo vidjeli koliko je teoretski moguće dodatno smanjiti njegov obim, a da se pri tome ne ugrozi glavni cilj, efikasno procesuiranje zločina. Naša namjera je da iznesemo dokaze za nedjela predočena u svakoj komponenti optužnice. Ovdje se ne radi samo o tome da se suđenje održi i da brzo dođemo do presude, već i da se žrtvama ponovo da mogućnost da ispričaju svoje priče.
Kako kaže Bramerc, potpuno eliminisanje jednog dijela optužnice, na primjer svih općina ili opsade Sarajeva, trenutno nije opcija.
Naravno da je teoretski govoreći i to jedna od mogućnosti, ali definitivno nije opcija na kojoj sada radimo. Ako se odlučimo na smanjenje obima optužnice, ono će se ticati samo smanjenje obima nekih njenih dijelova. Za sada ne planiramo odbaciti nijedan dio optužnice u potpunosti.
Kada je u pitanju Mladićevo zdravlje, Bramerc nije želio davati ikakvo mišljenje o tome da li je optuženi u stanju izdržati suđenje.
So far we have no indications.
Za sada nemamo nikakvih naznaka da Mladić neće biti u stanju prisustvovati suđenju, te stoga planiramo ovaj proces onako kako bismo ga planirali u bilo kojoj drugoj situaciji. Ipak u svom prijedlogu smo kao jedan od razloga zbog koji tražimo dva suđenja naveli to kao neki plan B u slučaju da dođe do ozbiljnih zdravstvenih problema. problema, ali sudije su donijele svoju odluku i to je realnost.
Glavni haški tužilac Serž Bramerc ne odustaje da sazna gdje se Mladić krio posljednjih nekoliko godina, te koga je krio.
Veoma mi je važno da znam da li je bila istina ono što su mi srbijanske vlasti govorile tokom protekle 4 godine. Želim znati gdje se tačno skrivao Mladić svih tih godina, jer ćemo samo tako znati da li su oni koji su bili zaduženi da ga traže to istinski i činili, ili ne.
Za program Pred licem pravde, Rachel Irvin i Selma Boračić.
Na suđenju bivšim visokim policijskim zvaničnicima bosanskih Srba Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu, iskaz je prošle sedmice dovršio Goran Šajinović, bivši pripadnik obavještajne grupe Miloš, koja je tokom rata djelovala pri Centru službi bezbjednosti Banja Luka. Nakon što je prethodno kao svjedok odbrane opisao kako je Župljanin bio iznenađen izvještajem o lošim uslovima i zloupotrebama ovlasti u logorima Omarska i Keraterm, odnosno da je za njih prvi put čuo kada mu je voditelj grupe Miloš to pomenuo, tužiteljstvo je tokom nakrasnog ispitivanja željelo pokazati kako je optuženi bio svega svjestan već i prije. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Šajinović je različito od svog šefa, vođe grupe Miloš, Predraga Radulovića, sudu opisao kako je Župljanin, saznavši za informacije o stanju u logorima, rekao kako će sve učiniti u njegovoj moći, kako bi to provjerio i zaustavio. Podsjetimo, Radulović je kao svjedok tužiteljstva prošle godine opisao kako su prilikom povratka iz logora sreli šefa CSB-a Banja Luka, Stojana Župljanina, koji mu je čuvši informacije o lošem stanju u Omarskoj i Keratermu, odgovorio: "Radule, rat je i takve se stvari događaju." Kako bi pokazalo da je Župljanin bio svjestan svega što se događalo na terenu, tužiteljstvo je predočilo Šajinoviću izvještaje koje je grupa Miloš slala i u Srbiju kao i vlastima bosanskih Srba. Tužitelj Osad riječima sudskog prevoditelja:
"And you see at the end of it, vidjet ćete na kraju dokumenta da je on potpisan rečju Miloš."
"Da, vidim."
"And this reports among other things that the SP između ostalog izveštava o tome da načelnik SB-a Prijedor bio umešan u ubistvo velikog broja muslimanskih građana u Korićanskim stjenama."
Unatoč tome što je priznao da su oba prikazana dokumenta ista, Šajinović nije želio potvrditi kako je istu obavijest o zločinima u koje je umješan šef Prijedorskog centra službi bezbjednosti Simo Drljača dobio i Beograd kao i zapovjedništvo MUPA Republike Srpske.
"Ne, nije tako. Meni je žao što vas moram demantovati, ali ja sam ovdje uočio neke nelogičnosti i neke čudne stvari, da se tako izrazim. Ja ovaj izvještaj ne prepoznajem kao izvještaj grupe Miloš, znači koje sam pripadao u to vrijeme sigurno, jer ovdje vidim rukopis koji je meni nepoznat, znači Miloš je dopisan rukom, nije kao što smo mi radili najčešće pisaćom mašinom, ponekada je bilo dopisano rukom, ali sa rukopisom čovjeka koji je bio član grupe. Vjerujte, ovaj rukopis je meni nepoznat i nije mi poznato da smo kao grupa Miloš ikada slali zabilješke ovog formata."
Tijekom rasprave o paralelnom izvještavanju Srbije i vlasti bosanskih Srba raspravljalo se i na dijelovima sjednice zatvorenim za javnost u cilju zaštite tajnosti određenih obavještajnih podataka. Kako bi poduprio tezu o paralelnom izvještavanju, tužitelj je prikazao poruku DB-a Srbije MUP-u Republike Srpske, u kojoj se traži da se diskretno i hitno poruči ministru policije Mići Stanišiću da prenese bivšem tadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću određena sugeriranja u vezi s izborom kadrova. Druga poruka iz Srbije, upućena grupi Miloš, govori o tome da se angažira optuženi Župljanin, ukoliko to bude potrebno.
"Gospodin Šajinović, gospodin Radulović također je uživao podršku gospodina Župljanina kada je slao informacije MUP-u Srbije. Da li je to tačno?"
"To je za mene novo sad što ste rekli."
"Let's take a look at this document in front of you." "Pa pogledajmo ovaj dokument koji je sada na ekranu." "It's a 4 July 1990. 4. jul 92. je datum. Da li biste se složili da je ovo izvještaj koji se šalje MUP-u Srbije na Župljanov zahtjev?"
"Gospodine tužioče, ja ovaj izvještaj i ovu formu, odnosno sa ovim potpisom, prvi put u životu vidim."
Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Na Kozari je održana međunarodna radionica na temu suočavanje sa teškom prošlošću na Zapadnom Balkanu i Zapadnoj Evropi, koje je okupilo predstavnike memorijalnih centara, istorijskih muzeja, nevladinih organizacija, inicijativa te pojedince koji rade na području suočavanja sa prošlošću iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Francuske, Njemačke i Srbije. Tamo je bio i Milorad Milojević.
Godine ostavljaju za sobom balkanske ratove, međutim rane nisu zacijelile jer su znatna pitanja ostala bez odgovora zahvaljujući vrlo različitim sjećanjima i oprečnim percepcijama bliske istorije. Suočavanje sa prošlošću kao i pa goruća tema u zemljama bivše Jugoslavije utiče na pojavu organizacija i inicijativa prvenstveno među mladim ljudima koji žele izgradnju objektivne kulture sjećanja, razbijanju granica, u obilasku stratišta i memorijalnih kompleksa. U Bosni i Hercegovini, na primjer, takva težnja je tim teža jer su uslijed stalne političke podijeljenosti nicali i brojni spomenici čija namjera nije da u prvi plan istakne sjećanje na žrtve, navodi direktorica Sarajevske kancelarije Inicijative mladih za ljudska prava Alma Mašić.
Nikada nismo pristupili pitanju kulture sjećanja ratovima na neki pravi način, da razvijemo svijest ljudi da su žrtve bili naši sugrađani i sugrađanke, i da još smo uvijek skloni tim tendencijama da ih nacionalno dijelimo, a samim tim i nekakva memorijalna obilježja imaju tu tendenciju nacionalnog obilježja. I upravo mislim da šalju potpuno drugačiju poruku od onoga što bi memorijali trebali da pošalju. Nažalost, mislim da u takvim nekim memorijalima još uvijek imate poruke mržnje, imate poruke opreza u navodnike drugim i drugačijim.
Predstavnica Inicijative mladih iz Beograda, Đurđa Đukić, navodi kako je politika i u Srbiji uticala na nizak nivo svijesti o istini o posljednjim ratovima. Ona je obišla Vukovar u Hrvatskoj, mjesta bivših logora u Prijedoru u Bosni i Hercegovini, i smatra da bi sa sličnim iskustvima morali da se suoče mladi ljudi cijelog regiona o učenju o 90. godinama.
Spomenici koji jako retko postoje u Srbiji jesu spomenici koji su najčešće i posvećeni upravo vojnicima i ređe žrtvama, i uglavnom ukoliko su posvećeni žrtvama, oni su najčešće posvećeni upravo srpskim žrtvama. Tako da je na mladim generacijama poput moje da pokrenemo nekako tu priču u Srbiji i da pokušamo da utičemo na one institucije koje su nadležne za to. To je jedan jako bitan deo celokupnog procesa suočavanja sa prošlošću, koji je opet bitan za neke buduće generacije i buduću situaciju kako u Srbiji, tako i u regionu.
Guranje istine pod tepih izaziva strah da se dostignuti postratni nivo sigurnosti ponovo ne naruši. Mišljenja je Kristina Babić iz Agencije lokalne demokracije iz Osijeka u Hrvatskoj.
U nekim segmentima, osobito nažalost u dnevno političke svrhe, mi vidimo da se po potrebi čupaju činjenice iz povijesti. Znači, od Jasenovca, od Blajburga, od komunističkih zločina, od Domovinskog rata, od protjerivanja, od povratka, od obnove. Znači, te se stvari, lako se s njima manipulira zato što se nedovoljno i argumentirano o njima ne raspravlja.
Memorijali i spomenici nisu ključ za istinu i pomirenje, jer o tome sud daju istoričari i tribunali. Ipak, oni po riječima istoričara i predstavnika Francuskog kulturnog centra Andrej Malorov u Sarajevu, Nikola Samula, ne bi smjeli sadržavati jezik mržnje i kao mjesta sjećanja mogu i trebaju da mire oprečna mišljenja. Vrha memorijala jeste upravo da se prizna i da se pokaže da su se zločini desili tu i da se žrtvama oda počast i priznanje. I upravo zbog toga se brojne asocijacije žrtava bore za takvu vrstu obilježja, jer ovdje i dalje vlada klima poricanja. Iako je bitno da se na taj način prizna da se zločin dogodio. Mol kao primjer efektnog, a neuvrijedljivog spomenika navodi spomen ploču na prostoru nekadašnjeg logora Keraterm kod Prijedora. I ovo je jako interesantno jer se navodi da su ljudi iz Prijedora tu stradali. Ne stavlja se naglasak da li su to bili Bošnjaci ili Srbi. Zapravo, to je moćna poruka i govori istinu o tome da su to bili ljudi iz Prijedora koji su tu bili zatvoreni, mučeni i ubijeni. Prijedorčani znaju ko je počinio zločin i može se postaviti pitanje da li je neophodno da se u takvoj sredini navode ostali podaci. Ipak, u Bosni i Hercegovini i dalje postoji psihološki rat i zloupotreba spomenika. Težnja da se u regionu Balkana pokuša uspostaviti dijalog i razumijevanje kada je u pitanju suočavanje sa prošlošću, dio je također i cilja da se doprinese stvaranju zajedničke kulture i sjećanja zemalja bivše Jugoslavije sa ostatkom Europe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuje Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici, adrese slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Marija Arnautović.